Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα να έρθουμε.
Μαζί μας και η Μαρία Τσακίρη, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε καθηγητά, έχουμε κάποιες εξελίξεις σε σχέση με τα θέματα του κορονοϊού, όχι τόσο με τα προληπτικά, τα λέμε κάθε μέρα, ούτε τα θέματα των εμβολίων, αλλά τα θέματα του φαρμάκου. Γίνανε κάποιες ανακοινώσεις το Σαββατοκύριακο σχετικά με την κολχικίνη, το λέω σωστά το όνομα?
Σωστά, σωστά το λέω.
Τι ακριβώς να περιμένουμε?
Όντως έγιναν κάποιες ανακοινώσεις σε ό,τι αφορά την κολχικίνη. Η κολχικίνη είναι ένα παλιό φάρμακο, αντιφλεγμονώδες, χρησιμοποιείται δεκαετίες τώρα. Η ανακοίνωση έγινε μετά από ένα δελτίο τύπου το οποίο εξέδωσε το Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ για μια μεγάλη κλινική μελέτη, η οποία έγινε με την κολχικίνη, και με βάση αυτά τα αποτελέσματα φαίνεται να έχει σημαντική επίδραση σε ό,τι αφορά την μείωση της θνητότητας και της ανάγκης νοσηλείας σε ασθενείς που διαγνώσκονται με κορονοϊό. Βέβαια πρέπει να δούμε τα συνολικά αποτελέσματα, έτσι, για να έχουμε ακριβή εικόνα της αποτελεσματικότητας του φαρμάκου. Είναι ελπιδοφόρα τα νέα. Υπήρχε συμμετοχή στη μελέτη και κάποιων κέντρων από την Ελλάδα, οπότε με βάση αυτό το γεγονός φαίνεται να προχωράει μια διαδικασία τώρα στη χώρα μας όπου θα ενταχθεί στον θεραπευτικό αλγόριθμο η κολχικίνη.
Αυτό σημαίνει ότι θα αρχίσει να χρησιμοποιείται σε ειδικές περιπτώσεις το φάρμακο?
Υπάρχει θετική εισήγηση από την Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων. Περιμένουμε και το επίσημο δελτίο με τις οδηγίες, γιατί δεν θα είναι για τον γενικό πληθυσμό. Η ένδειξη θα αφορά αυτούς που διαγνώσκονται με θετικό μοριακό τεστ, καταρχάς να το διευκρινίσουμε, και δεν θα είναι νοσηλευόμενοι ασθενείς. Άρα μιλάμε για άτομα που διαγνώσκονται με τον κορονοϊό, επίσημα με μοριακό τεστ, για ασθενείς άνω των 60 ετών ή νεότερους ασθενείς που έχουν όμως κάποιο υποκείμενο νόσημα, όπως ακαρόδη, διαβήτη ή ΧΑΠ ή βροχικό άσμα. Αυτοί λοιπόν οι ασθενείς κατόπιν, να το τονίσουμε, συνταγής, εξέταση και συνταγή από τον ιατρό τους, θα είναι ευνοϊκά επιλέξιμοι να λάβουν το φάρμακο. Άρα μιλάμε για ασθενείς οι οποίοι δεν θα είναι στο νοσοκομείο και θα εξετάζονται και θα λαμβάνουν ιατρική συνταγή με το φάρμακο. Οι ενδείξεις, είπαμε ότι είναι αυτές, θα είναι συγκεκριμένες. Περιμένω να δω την επίσημη οδηγία που θα εκδοθεί και στην χώρα μας.
Μάλιστα. Γιατρέ, από εκεί και πέρα και πριν, δεν ξέρω, έχουμε την Μαρία Τσακίρη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
Γιώργο,
Μαρία, μισό λεπτό λίγο, επειδή είχε γίνει ένα πρόβλημα με τη σύνδεση, να πω κάτι τελευταίο με τον γιατρό και θα πάρεις το λόγο. Γιατρέ, η ερώτηση είναι η εξής. Από την αρχή αυτής της υπόθεσης του κορονοϊού, θα έλεγα ότι το βάρος σε ό,τι αφορά το κομμάτι, ας πούμε, το υγειονομικό, έπεσε στα προληπτικά μέτρα, υποθέτουμε ότι αυτό είναι απόλυτα λογικό, και στην έβρεση του εμβολίου. Βλέπουμε τώρα ότι εξίσου σημαντικό είναι και το θέμα της θεραπείας, γιατί αν πρόκειται με ένα χάπι την ημέρα κάποιος, ας πούμε, να μπορέσει να ξεπεράσει το πρόβλημα, νομίζω ότι και το άγχος είναι λιγότερο και το πρόβλημα είναι μικρότερο, σωστά?
Σωστά.
Θεωρείτε ότι η επιστημονική κοινότητα αυτό το θέμα της θεραπείας το έχει, ας πούμε, το έβαλε κατά κάποιο τρόπο σε μια δεύτερη μοίρα?
Όχι, βεβαίως. Αυτός είναι ο πρωταρχικός στόχος, έτσι, να βρεθεί και μια αιτιολογική θεραπεία που θα εκριζώνει τον ιό. Αλλά στην πράξη είναι δύσκολο να ταυτοποιηθεί, να ανακαλυφθεί ένα καινούριο από την αρχή φάρμακο και να τρέξει όλη η διαδικασία των κλινικών μελετών, όπως λέμε, όπως έγινε με τα εμβόλια. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι γίνεται η προσπάθεια των λεγόμενων θεραπείων επαναστόχευσης, δηλαδή παλαιά μόρια όπως η κολχικίνη που τα ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια στην κλινική πράξη και τα οποία έχουν κάποιες ιδιότητες. Να τονίσουμε ότι η κολχικίνη δεν είναι αιτιολογική θεραπεία, δεν κρυζώνει τον κορονοϊό, έχει αντιφλεγμονώδη δράση. Γι' αυτό και η κύρια χρήση της ως τώρα ήταν στην ουρική αρθρίτιδα ή στην περικαρδίτιδα για να ελαττώσει τις επιπλοκές. Άρα η δράση της είναι αντιφλεγμονώδης, περιορίζει αυτό τον καταράκτη των κυταροκινών που στην αρχή τον είχαμε ακούσει πάρα πολύ. Άρα αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο δρά, δεν είναι αιτιολογική εκρηζωτική θεραπεία του κορονοϊού, περιορίζει τις συνέπειες. Συνεπώς δεν είναι ανακαλύψαμε ξαφνικά την καινούργια θεραπεία για τον κορονοϊό, δυστυχώς δεν είναι έτσι, μακάρι να ήταν, αλλά είναι κάτι που μπορεί να περιορίσει τις επιπλοκές.
Τώρα με πριν σας ρωτήσω...
Αυτά που ανακοινώθηκαν από ένα δελτίο τύπου, έτσι κρατήστε το λίγο αυτό δελτίο τύπου έχουμε ως τώρα και όχι...
Πριν σας ρωτήσει κάποια πράγματα και η Μαρία Τσακίρη, εγώ θέλω μια τελευταία διευκρίνηση. Υποθέτω ότι κάποια στιγμή και για αυτόν τον ιό θα βρεθεί κάποιο ειδικό φάρμακο. Αυτό θα αργήσει με βάση την επιστημονική εμπειρία.
Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, αιτιολογική θεραπεία δεν υπάρχει στον ορίζοντα, στον κοντινό ορίζοντα τουλάχιστον. Γι' αυτό έχουμε αυτή τη στιγμή καλύτερα δεδομένα από τα εμβόλια. Μάλλον επειδή έχουμε καλύτερα δεδομένα από τα εμβόλια, αυτό πρέπει να προωθήσουμε και να παροτρύνουμε, γιατί βασιζόμενοι στην αποτελεσματικότητα που δείχνουν από τις μελέτες που έγιναν, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέτρα που τηρούμε, αυτό φαίνεται θα είναι η λύση για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
Μαρία.
Κύριε καθηγητά, καλημέρα και από μένα.
Καλημέρα.
Υπάρχει επάρκεια σε αυτό το φάρμακο στη χώρα μας ή έχουμε περιορισμένες δόσεις?
Όχι, νομίζω υπάρχει επάρκεια. Για να τονίσουμε ότι είναι ένα πάρα πολύ φθηνό φάρμακο, της τάξης των μερικών ευρώ δηλαδή. Οπότε διαθεσιμότητα νομίζω ότι υπάρχει. Αυτό που θα περιμέναμε πρώτα θα... Εγώ τουλάχιστον με βάση την αρχική εικόνα είναι να έχουμε μια επιβεβαίωση και αναλυτικότερη παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τους υπεύθυνους για να καθοριστεί καλύτερα η ομάδα του πληθυσμού η οποία θα είναι δυνητικά επιλέξιμη να πάρει την θεραπεία.
Τώρα, οπότε, επειδή τονίσατε ότι είναι αντιφλεγμονώδες, ωστόσο θυμάμαι ότι στο πρώτο κύμα της πανδημίας μας έλεγαν οι γιατροί ότι όταν είναι να πάρουμε ένα παυσίπονο, σε περίπτωση που έχουμε την υποψία ότι μπορεί να έχουμε νοσήσει από κορονοϊό, να προτιμήσουμε τα απλά παυσίπονα και όχι τα αντιφλεγμονώδη, όπως για παράδειγμα είναι το αλκοφρέν. Γιατί στην περίπτωση της κολχικίνης επιτρέπεται και μάλλον προτείνεται, ενώ το αλκοφρέν που είναι επίσης αντιφλεγμονώδες δεν επιτρέπεται?
Ναι, ακόμα βέβαια και για την ιμπουμπροφένη, όπου το αλκοφρέν είναι μία από τις εμπορικές ονομασίες, η ιμπουμπροφένη είναι η δραστική ουσία, δεν υπάρχει επίσημη αντένδειξη, έτσι. Συστήνουμε να ληφθεί καλύτερα παρακεταμόλη, αλλά ακόμα και η ιμπουμπροφένη δεν είναι επικίνδυνο για τον κορονοϊό. Παρ' όλα αυτά, για να έρθω στην ερώτησή σας, αντιφλεγμονώδη δράση έχουν πολλά φάρμακα και δεν εκδηλώνεται όλοι με τον ίδιο μηχανισμό. Συνεπώς, όταν λέμε αντιφλεγμονώδες, δεν είναι όλα τα φάρμακα το ίδιο. Μην ξεχνάμε και η κορτιζόνη που δίδεται στους νοσηλευόμενους, αντιφλεγμονώδη δράση έχει. Και επιπλέον, η σύσταση για την χρήση της έγινε μετά από μια μελέτη σε 5.000 άτομα που είχε διάφορα κέντρα στο εξωτερικό. Οπότε εξετάστηκε και με βάση αυτά τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν χθες από τη μελέτη, προτείνεται ως θεραπευτική επιλογή, επαναλαμβάνω, για τους ασθενείς που δεν χρειάζονται νοσηλεία, έτσι, κατόπιν συνταγής γιατρού. Το τονίζω για να μην αρχίσει ξαφνικά ο κόσμος, όπως είχε γίνει με την... στην αρχή με την...
Με εκείνο το φάρμακο που είχε πάρει ο Τραμπ,
ναι. Με την χλωροκίνη, ναι, για την υδροξυχλωροκίνη που το είπε ο Τραμπ και έψαχνε ο κόσμος να το...
Τώρα, επειδή αναφέρατε και τον Τραμπ, είχε κάνει την αγωγή με τα μονοκλονικά της σώματα. Είναι κάτι διαφορετικό. Θα μπορούσε να γίνει ένα συνδυασμός των δύο για μια πιο αποτελεσματική θεραπεία?
Δεν έχουμε τέτοια δεδομένα για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε κάτι τέτοιο. Θα έπρεπε να γίνει μια κλινική μελέτη, να δοκιμαστεί δηλαδή αυτό. Οπότε το καθένα από αυτό έχει δοκιμαστεί ξεχωριστά, οπότε δεν έχουμε κανένα δεδομένο για συνδυαστική χορήγηση.
Κύριε καθηγητά, είπατε πριν ότι σε αυτή τη φάση τα δεδομένα που έχουμε αφορούν κυρίως τα εμβόλια και εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Mm-hmm. Εσείς όλη την κατάσταση όπως διαμορφώνεται το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες, με τα εμβόλια, με τις εταιρείες, με τις παραδόσεις, με τις μειώσεις στην παραγωγή, με την Ινδία, ξέρω εγώ, με ένα εργοστάσιο που πήρε φωτιά ή δεν υπάρχουν πρώτες ύλες και όλα αυτά, πώς τη βλέπετε? Είναι μια, ας το πούμε, συνηθισμένη ιστορία στο πλαίσιο της παραγωγής των φαρμάκων?
Φαίνεται, όπως επισημαίνετε, ότι υπάρχει μια δυσκολία στην παραγωγή και στον εφοδιασμό. Η δυσκολία στην παραγωγή έγκυται στο γεγονός ότι ξαφνικά βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μια πανδημία και χρειάζονται δισεκατομμύρια δόσεις σε όλο τον κόσμο, όλων των εμβολίων, για να καλυφθεί ο πληθυσμός. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι ακόμα και οι πολύ μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες βρέθηκαν μπροστά σε μια πρωτόγνωρη διαδικασία και υπάρχει αυτή η αντικειμενική δυσκολία στην παραγωγή. Η αλήθεια είναι δεν μπορούμε να ξέρουμε παρά μόνο από τις ανακοινώσεις των ιδίων, έτσι, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πληροφορείται πρώτη ή του FDA τέλος πάντων, ότι πώς είναι, σε τι στάδιο είναι η διαδικασία παραγωγής. Δεν εξαρτάται δυστυχώς από εμάς αυτό, αλλά από την δυνατότητα που έχουν οι εταιρείες, οπότε αναμένουμε σε αυτό, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα διαφορετικό.
Εσείς από τις πληροφορίες που έχετε είστε αισιόδοξος ότι θα υπάρξει έγκριση και άλλων εμβολίων μέσα στους χρόνους που λίγο πολύ μας έχουν πει, δηλαδή και τέλος Ιανουαρίου και ενδεχομένως μέσα στο Φεβρουάριο μέχρι τα μέσα Μαρτίου, ώστε αν τα προσθέσουμε όλα αυτά μαζί, την παραγωγή όλων των εταιριών, να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, δηλαδή σε λίγους μήνες?
Θεωρώ ότι σίγουρα θα υπάρχει έγκριση και άλλων εμβολίων. Νομίζω ότι αυτήν την εβδομάδα, γιατί ως τέλη Ιανουαρίου έχει ανακοινώσει ο EMA, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, ότι θα ολοκληρώσει την αξιολόγηση του εμβολίου της Οξφόρδης. Θα ήταν έκπληξη να μην εγκριθεί το εμβόλιο της Οξφόρδης. Συνεπώς μέχρι τέλη Ιανουαρίου θα έχουμε αυτή την έγκριση. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός εξετάζει επίσης και το εμβόλιο της Johnson & Johnson με πιθανή ημερομηνία τελικής αξιολόγησης στα τέλη του Φεβρουαρίου. Οπότε σίγουρα μέσα στους επόμενους 1,5 μήνα θεωρώ θα υπάρχουν 2 εγκρίσεις εμβολίων που θα μεγαλώσουν τη φαρέτρα μας, τα διαθέσιμα όπλα για την αντιμετώπιση. Επιπλέον στο Ευρωπαϊκό Οργανισμό είναι υπό αξιολόγηση χωρίς να έχει προσδιοριστεί ακριβώς το τελικό σημείο αξιολόγησης και τα εμβόλια της CureVac και της Sanofi. Οπότε είναι σίγουρα 6 πιθανά εμβόλια μαζί με τα 2 που ήδη υπάρχουν που εντός του εξαμήνου θα έχουν πιθανότατη έγκριση. Με αυτά που είναι πιο κοντά της Οξφόρδης, είπαμε, και της Johnson & Johnson μέσα στο Φεβρουάριο.
Γενικώς υπάρχει καθυστέρηση? Βλέπετε να κινείται πιο αργά ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων?
Δεν θα το χαρακτήριζα ως καθυστέρηση αυτό. Ίσως θα έλεγα ότι οι Βρετανοί βιάστηκαν λίγο περισσότερο με την Οξφόρδη τουλάχιστον, έτσι, γιατί εκεί είναι η μόνη διαφορά αυτή τη στιγμή. Θεωρώ, έχοντας εργαστεί, έχοντας πάνω συνεργαστεί και με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, ότι ακολουθείται τυπικά η διαδικασία, γρήγορα μεν, αλλά προσπαθούν μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα οι ειδικοί να εξαντλήσουν τις μελέτες και να βγάλουν τα πιο σίγουρα αποτελέσματα. Οπότε δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω αυτό ως καθυστέρηση μέσα στις δεδομένες συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι ήδη έχει επιταχυνθεί πολύ η διαδικασία.
Ναι, αλλά ξέρετε, τη βλέπουμε και σε όλα τα εμβόλια, δεν είναι μόνο της AstraZeneca, και στις Pfizer και στις Moderna, βλέπουμε να υπάρχει καθυστέρηση και τελικά το αποτέλεσμα να είναι το ίδιο, δηλαδή μια έγκριση.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. υπάρχει έγκριση χωρίς να υπάρχει και μεγάλη διαφοροποίηση στο τι συστήνεται, έτσι. Πάντα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ήταν ένα βήμα πιο μετά από τον Αμερικάνικο Οργανισμό Φαρμάκων. Σε αυτό βέβαια παίζει ρόλο ότι υπάρχουν ειδικοί από πολλές χώρες της Ευρώπης, οπότε ίσως οι διαδικασίες του συντονισμού να είναι ελαφρά πιο αργές σε σχέση με την Αμερική. Την Βρετανία ως τώρα δεν την είχαμε στο παιχνίδι, γιατί ήταν
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Άνοιγε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τους υπόλοιπους των EMA αποφάσισε. Τώρα λόγω Brexit πήραν αυτή την αυτονομία και ενέκριναν πιο γρήγορα τα εμβόλια. Βέβαια πήραν και άλλες αποφάσεις πιο γρήγορα οι Βρετανοί, που δεν έχουν βγει και πολύ σε καλό τους ως τώρα με τα πρώιμα ανοίγματα κτλ. Οπότε δεν θεωρώ ότι αυτό είναι μια σημαντική χρονική καθυστέρηση, έτσι, που
μάλιστα
είναι Μαρία. Ανασταλτικός παράγοντας.
Ναι, μια τελευταία διευκρίνηση παρακαλώ, κύριε καθηγητά. Αν κάποιος κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου, παραμένει ακάλυπτος μέχρι να κάνει το επαναληπτικό, οπότε μπορεί να νοσήσει στο ναι. μέσο διάστημα. Μετά αυτή, δεν θα έχει δημιουργήσει κάποια σώματα που είναι, δεν θα χρειαστεί το επαναληπτικό.
Μαρία, αυτή είναι η περίπτωση του κυρίου Εξαδάκτυλου, έτσι,
ακριβώς,
από ό,τι μάθαμε.
Ο ίδιος στις 13 Ιανουαρίου είχε κάνει την πρώτη δόση. Χθες ανακοίνωσε μέσα στο Facebook ότι έχει νοσήσει και ότι λαμβάνει κολχικίνη. Αυτό το έκανε σήμερα δήλωση στο site του Newsit, ότι λαμβάνει αυτή τη θεραπεία. Απλά ήθελα να ρωτήσω το εξής: τώρα έχει νόημα κάποιος ασθενής που έχει νοσήσει ενώ έχει κάνει την πρώτη δόση μετά να κάνει και τη δεύτερη, γιατί αναπτύσσει αντισώματα, έτσι δεν είναι?
Πολύ ωραία ερώτηση. Είναι αυτό το ενδιάμεσο διάστημα που όντως μπορεί κάποιος να μολυνθεί με τον κορονοϊό. Καταρχάς να τονίσουμε ότι ξέραμε από πριν με τα εμβόλια και από τις δοκιμές της έγκρισης ότι υπάρχει ένα παράθυρο, ένα χρονικό διάστημα στο οποίο είναι ακόμα το ίδιο πιθανή η λίμωξη. Γι' αυτό και τονίζουμε, γι' αυτό και οι μελέτες έγιναν και τονίζαν ότι χρειάζονται και οι δύο δόσεις ώστε να αναπτυχθεί ο πλήρης τίτλος των αντισωμάτων. Και μάλιστα καλύτερη εικόνα έχουμε μια βδομάδα μετά την δεύτερη δόση. Άρα το ξέραμε από πριν ότι αυτή είναι η διαδικασία. Χρειάζονται και οι δύο δόσεις για να αναπτυχθεί ο πλήρης τίτλος των αντισωμάτων. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση που όπως του κυρίου Εξαδάκτυλου που αναφέρεται, που είναι μία όπως και αρκετές άλλες, έτσι. Από τη στιγμή που νοσεί αυτή τη στιγμή, έτσι και αλλιώς μπαίνει στην αντένδειξη που λέει δεν γίνεται το εμβόλιο εφόσον έχεις ενεργή νόσο COVID. Δηλαδή αν ήταν 13, δεν ξέρω τώρα και εγώ ακριβώς την ημερομηνία που έκανε την πρώτη δόση και τώρα κάποιος νόσει, έτσι κι αλλιώς είναι μία από τις δύο αντενδείξεις αυτές του εμβολίου. Να μην έχεις ενεργό νόσο COVID. Άρα έτσι κι αλλιώς δεν θα πρόκειται να γίνει τώρα δεύτερος εμβολιασμός.
Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Έτσι κι αλλιώς θα είμαστε σε επαφή, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν. Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας ο καθηγητής κλινικής φαρμακολογίας στο Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Γιώργος Παπαζήσης.